إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوك زانغو اسلام ni katika masikitiko makubwa katika zama zetu hizi kwamba kuna baadhi ya Waislamu bado hawajajua uhalisia wa akida za Shia Ar-Rafidha. Baadhi ya Waislamu bado wanadai kwamba farqa iliyo baina yetu na baina ya Shia ni farqa ndogo tu, bali wanadai kwamba Mashia ni ndugu zao, na hii ni kwa sababu hawa Mashia Rafidha wanadhihirisha kwamba wanasaidia baadhi ya Waislamu wasio na uwezo, wanawasaidia wanyonge, wanasaidia Waislamu wasio na uwezo wa masomo, wanawasomesha. Na ndio maana wamefungua katika baadhi ya miji, wamefungua skuli nyingi tu, na kusaidia baadhi ya vijana wa Kiislamu na kuwasomesha bure na kuwapa chakula bure, hatimaye wanawabatiza ukafiri wao. Ndugu zangu Waislamu, akida hizi mbaya za Kishia zinaenea kwa kasi sana ulimwenguni, na hii ni kwa sababu nchi yao ya Iran inatoa mali nyingi kwa ajili ya kuharibu Uislamu na kwa ajili ya kueneza akida hizi chafu za Kishia. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu kama vile anavyoamrishwa kujua kheri na kufanya kheri, pia Muislamu anaamrishwa kujua shari ili ajiepushe nayo. Kila Muislamu anatakiwa ajue shari ili ajiepushe nayo, kama anavyoamrishwa ajue kheri ili aifanye kheri hiyo. Fi sahihaini من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان radiyallahu anhuma anasema watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu khair. Masahaba wenzake walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu khair, na mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari
ili kuogopea isije ikanipata shari hiyo. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajue shari ili ajiepushe na shari hiyo. Ndugu zangu Waislamu, tishio kubwa kwa Waislamu sasa hivi ni kuenea kwa akida hii chafu ya Mashia. Hili ni tishio kubwa kwa Waislamu kuliko Mayahudi na hata Manasara. Tishio la akida mbaya na akida za ukafiri za Kishia ni tishio kubwa kwa Waislamu leo hii, kutokana na kuenea kwake kwa kasi akida hizo za Kishia. Na hii ni kwa sababu ya ufadhili wanaotoa hasa hasa kwa watu wa bid'a. Mashia wanatoa ufadhili kwa baadhi ya bid'a zinazofanyika kwa hawa masufi, wale Mashia wanafadhili bid'a hizo. Ndio maana baadhi ya masufi wanadai kwamba Mashia ni ndugu zao. Ndugu zangu Waislamu, itikadi za Kishia ni itikadi zilizojengewa kwa ushirikina mkubwa. Mmoja katika mashekhe wao, Sulaim ibn Qais al-Hilali, anasema mashekhe wa Kishia wanapomuita Ali wanamuita ya awwal, ya akhir, ya dhahir, ya batin, ya man huwa bikulli shay'in alim. Wanamuita hivyo Ali ibn Abi Talib: ewe wa kwanza, ewe wa mwisho, ewe ulio dhahir, ewe ulio batin, ewe ambaye unajua kila kitu. Wanampa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwanzo mwanzo mwa suratul Hadid aya ya 3, aya Allah anasema huwa al-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwa al-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Hizi ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mashia sifa hizi wanampa Ali. Neno ya Ali, ya Hussein, ya fulan, hii ni ushirikina wazi wazi. Mbali na kuongezea sifa za Allah ya awwalu, ya akhir, ya batin, ya zahir, neno ya Ali au ya Hussein, ambalo ndiyo maneno yao ya Mashia, kufanya istighatha kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na kufanya istighatha kwa Hussein radhiyallahu anhu, moja kwa moja ni ushirikina. Mbali na mambo mengine wanaoyafanya ya ukafiri kuhusu Qur'an, kuhusu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuhusu kuwatukana masahaba matusi ya nguoni, na kuwalani masahaba na kuwakufurisha masahaba, hawa Mashia. Ndugu zangu Waislamu, ni kina nani Shia? Linapotajwa neno hili Shia, moja kwa moja wanakusudiwa al-ithnai ashariya. Mashia ambao ni ithnai ashariya ndio wanaokusudiwa. Mashia wana vikundi vingi, lakini ikisemwa Shia, moja kwa moja inakwenda kwa hawa, kwa sababu ndio wengi ulimwenguni, ndio wengi kule Iran, ndio wengi kule Syria, ndio wengi kule Iraq, ndio wengi kule Lubnan na nchi za Khaliji. Wengi waliopo katika Mashia ni hawa ithnai ashariya, na hata huko Afrika. Kwa hiyo wanaposema Shia ni hao ithnai ashariya. Shia wameitwa Rafidha, wameitwa Rafidha, na hili jina ndilo wanatakiwa waitwe Rafidha hawa Mashia. Kwa sababu gani? Kwa sababu walimwambia Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, walimwambia tabarra min Abi Bakr wa Umar kay nakuna ma'ak. Hawa mashia rafida walimwambia Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib jiepushe na uepukane na ujitenge na Abu Bakar na Umar ili tuwe na wewe. Zaid radiyallahu anhu akawajibu akawaambia huma sahiba jaddi bal atawalla huma, hawa ni masahaba wawili wa babu yangu, kwa hiyo mimi ninawapenda badala ya kuwachukia na kuwatenga, mimi ninawapenda. Mashia wakamwambia idhan narfudhuka, kwa hiyo wewe tunakuacha. Hapa wakaitwa arrafida. Pia imesemwa sababu ya kuitwa rafida ni kwamba walikataa imamata Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab, walikataa uimamu wao na ukhalifa wao, ndio maana wakaitwa rafida. Wakila kwa sababu wao wameikataa dini hii ya Kiislamu, wamekataa dini hii ya Kiislamu wakaitwa arrafida. Mwanzilishi wao nani? Mwanzilishi wa hawa mashia, mwanzilishi wa mashia ni Ibnu Sauda, ni Ibnu Sauda Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Huyu ndiyo mwanzilishi wa dhehebu hili na akida hii mbaya ya kikafiri ya Shia. Ibnu Sauda Abdullah ibn Saba ambaye alikuwa ni Myahudi halafu akasilimu kwa ajili ya kuuchafua Uislamu, huyu ndiyo mwanzilishi wa hawa Shia arrafida. Ndugu zangu wa Islamu, arrafida mashia wanasema nini kwa Qur'an? Mashia wanasema Qur'an hii tulionayo na hii ambayo tunaisoma kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an hii ina maana ya ndani na ina maana ya wazi ya dhahir. Na wanasema hivi kwa sababu maimamu wao hawakutajwa katika Qur'ani. Ndio maana wanasema kwamba Qur'ani walionayo na wanaodai kwamba ndio Qur'ani iliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama anavyosema mmoja katika mashehe wao Hashim ibn Sulaiman al-Bahrani, anasema Ali peke yake katika Qur'ani yao ametajwa mara 1154. Mbali ya maimamu wao wengine, lakini Ali ibn Abi Talib peke yake ametajwa mara 1154. Akatunga kitabu akakiita Al-Lawami'u an-Nuraniyya fi asma'i Ali wa ali baitihi al-Qur'aniyya. Akatunga kitabu hicho akataja majina hayo aliyotajwa Ali katika Qur'ani. Mmoja katika mashehe wao wengine Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini anasema al-Qur'an, anasema amepokea kwa mmoja katika mashehe wao al-Asbagh, anasema al-Qur'an nazala athlatha, Qur'ani imeshuka thuluthi tatu, thuluthun fina wa fi aduwina wa thuluthun sunanun wa amthal wa thuluthun fara'id wa ahkam. Anasema Qur'ani imeshuka thuluthi tatu, thuluthi moja imetajwa sisi, yani maimamu wao na maadui wao ambao ni masahaba, na thuluthi nyingine imetajwa sunan na amthal, na thuluthi nyingine imetajwa fara'id na ahkam, mambo ya lazima katika Uislamu na hukumu za Uislamu. Haya ameyasema Al-Kulaini Muhammad ibn Yaqub katika kitabu chake Usulul Kafi. Ndugu zangu wa Islam, Mashia katika Qur'an wanasema Qur'ani hii sio Qur'ani tuliyoisoma, sio Qur'ani iliyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali Qur'ani hii imezidishwa, imeongezwa, ikapunguzwa, ikabadilishwa. Ar-Rafidha wanaelezea hivyo katika vitabu vyao kwamba hii sio Qur'ani iliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali wana Qur'ani hiyo sahihi kama wanavyodai, sababu Qur'ani hii imezidishwa, ikapunguzwa, ikabadilishwa baadhi ya ayati. Huu ni ukafiri wa Mashia, ni baadhi ya ukafiri wa Mashia. Na ndugu zangu Waislamu, kama ingekuwa hawana akida nyingine isipokuwa ya kufanya ushirikina kwa Ali na al-Hussein, ingetosha kwamba hawa sio Waislamu. Ingetosha kwamba hawa sio Waislamu, hata kama hawatukani masahaba, lakini wanafanyia ushirikina Ali, wanamfanyia ushirikina Hussein. Ingetosha kwamba hawa sio Waislamu. Na huyu mwanzilishi wao wamemtaja katika vitabu vyao wenyewe kwamba Abdullah ibn Saba ndiye wa mwanzo kuanzisha Imamata Ali radhiyallahu anhu, ndiye wa mwanzo aliyesema uimamu na ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Pia wakakiri katika vitabu vyao kwamba Abdullah ibn Saba huyu ndiye aliyesema akida ya raja, kwamba Ali atarudi pamoja na maimamu wao wengine, watarudi duniani baada ya kufa. Hizi ni akida zote amezielezea huyu Abdullah ibn Saba, mpaka akafanya ghulu akasema Ali ibn Abi Talib ndiyo Mungu. Huyu Abdullah ibn Saba mwanzilishi wa akida hii chafu ya Rafidha. Kwa ndugu zangu Waislamu, kila Muislamu anatakiwa atahadhari na watahadharishe Waislamu wenzake kuhusu akida hii ya kikafiri ambayo inaenea kwa kasi hapa duniani, wala si hapa Kenya peke yake, wala Tanzania, wala Uganda, bali inaendelea kwa kasi hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala awadhalilishe na amalize akida hii ya kishia.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الشيعة في الوحي، ما شيعة كتك وحي، ونسيما الغرابية، موجة كتك بكون ذاك الشيعة، ينايتوا الغرابية من غلاة الشيعة. Wanasema wahi, wanasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashbahu bi aliyin min al-ghurabi bil-ghurab wa min al-dhubabi bil-dhubab. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anafanana sana na Ali ibn Abi Talib, kama kunguru kwa kunguru mwenzake na nzi kwa nzi mwenzake, wanafanana sana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipompa wahi Jibril ende nao kwa Ali, Jibril akakosea, akamteremshia wahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiki ni kikundi al-Ghurabiyya katika vikundi vya Kishia vinavyoelezea akida hiyo chafu na itikadi yao chafu kwamba Jibril eti alikosea, badala ya kumpa Ali ibn Abi Talib wahi akamteremshia Muhammad. Kama alikosea, aina Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi mpaka akampa Muhammad kumwacha Ali? Kwani Allah hamuoni? Allah subhanahu wa ta'ala alipomsifu Jibril, nazala bihi ruhul amin, ilikuwa hamuoni?
akikosea kukosea huko hamuoni mnaona nyinyi mashia rafidha. Kwa hiyo Jibril hakukosea, malaika wote la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, walioamrishwa wanafanya mambo walioamrishwa, malaika wote. Kwa hiyo sio kweli itikadi yao hiyo chafu. Wanasema Qur'ani hii imebadilisha hii tulionayo, bali imeondoshwa baadhi ya ayati. Mmoja katika mashekhe wao An-Nur at-Tabarsi ametunga kitabu Faslul Khitab fi tahrifi kitabi Rabbil Arbab, akataja katika kitabu hiki kwamba kuna aya katika suratul Inshirah imeondoshwa, masahaba hawakuitia katika Qur'ani. Suratul Inshirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Mashia wanasema baada ya aya hii kuna waja'alna aliyan sihrak, tukamjaalia Ali ni mkwe wako. Wanasema mashia aya hii imeondoshwa. Wasivyo na aibu, suratul Inshirah ni sura Makkia. Ali ilikuwa bado hajamuoa mama Fatima radhiallahu anhuma, kuonesha urongo wao wa wazi. Sura hii imeshuka na Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu bado hajamuoa mama Fatima radhiallahu anha. Pia katika Usulul Kafi, kitabu cha Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini, moja katika mashekhe wao wakubwa, anasema lam yajma'i al-Qur'ana kullahu kama unzila illa al-a'imma, Qur'ani hii haikukusanywa na yoyote kama ilivyoteremshwa na Allah isipokuwa maimamu wao. Maimamu wao 12 ndio waliokusanya Qur'ani. Huu ni urongo. Anasema tena Al-Kulaini katika kitabu chake Al-Usulul Kafi, anasema hakuna mtu yoyote anayedai kwamba amekusanya Qur'an au amehifadhi Qur'an kama ilivyoteremshwa na Allah isipokuwa Ali ibn Abi Talib na maimamu wao baada yake. Haya ameyasema Al-Kulaini katika Usulul Kafi, kitabu chake. Kwa hiyo haya ni baadhi ya itikadi chafu za hawa mashia rafidha. Ndugu zangu Waislamu, tunapoelezea hivi hatuelezei kwa kuwadhulumu hawa mashia rafidha, wala kwa kuonea kijicho, tuonee kijicho kwa jambo gani walilonalo, wala hatusemi hivi kwa ushabiki kwamba tunashabikia akida ya Ahlusunnati Waljamaa. La, tunaelezea maneno walioyasema wenyewe katika vitabu vyao wenyewe. Vitabu vyao vyenyewe ndivyo vimeelekeza na kuthibitisha akida zao mbaya hizi za kikafiri. Si kwamba tunaelezea hivi dhulman wa udwana lishia, la, tunaelezea ukafiri wao, kwa sababu baadhi ya masufi bado wanasema ni ndugu zao hawa, kwa sababu ya pesa tu wanazofadhiliwa. Kwa hiyo sio kweli kwamba mashia ni Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, hii inatosha, akida hizi za ushirikina zinatosha kwamba sio Waislamu, pamoja na kwamba tutaelezea insha Allah, Allah akitupa uzima, tutaendelea katika khutba zijazo kuonesha itikadi zao chafu katika sunna, katika masahaba, katika kila jambo la Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, vitabu vyao vipo katika library zao. Kama mtu anaona ni urongo tunayoyasema, ende katika library zao akasome vitabu vyao, akasome Usulul Kafi ya Al-Kulaini, akasome hii Faslul Khitab fi tahrifi kala kitabi Rabbil Arbab, nende akasome. Ndugu zangu Waislamu, mashia si Waislamu, mwataka hamtaki masufi, hata kama wanakupeni pesa, hata kama wanakufadhilini, bado hawa ni makafiri. Msiwakumbatie mkazungumza nao kwa sababu ya pesa. Ndugu zangu Waislamu, akida hizi za kisufi tulizonazo au walizonazo hawa mubtadia ni akida mbaya sana. Akida haikuteremshwa kutoka katika Qur'an wala hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanasema kama hawa si Waislamu, mbona wanakwenda haji? Hii ndio dalili kubwa kwamba hawa ni Waislamu, wanakwenda kule Maka. Mtu yoyote anayekwenda kule akaandika pasipoti yake ikionekana na jina la Kiislamu anaingia Maka. Hakuna atakayemuuliza pale airport, we akida yako ni ipi? Jina la Kiislamu unaingia Maka. Sasa hao wana majina hayo, wanaingia pale Maka. Lakini kwamba wanafanya haji, hawafanyi haji yoyote. Wala hawasali. Wakikuwa wanafanya haji, kwanza waketawadha wakaswali. Hawatawadhi wala hawasali, watafanya vipi haji hiyo? Ndugu zangu Waislamu, mashia hawatawadhi kama aliyofundisha Mtume sala sallam. Mashia hawaswali swala tano kama aliyofundisha Mtume sala sallam. Uislamu huo uko wapi kwao? Ndugu zangu Waislamu, tuambie vipi? Kila mmoja tumfuate katika sikio lake. Vitabu vipo vyao vinaelezea uchafu wao, bado nyinyi mnawakumbatia na kwamba ni Waislamu, ni ndugu zenu. Ndugu zangu Waislamu, lazima watu watahadharishane, lazima Waislamu watahadharishane kuhusu ukafiri wa Mashia, vinginevyo watu watajiingiza katika ushia na ukafiri ule bila mtu kujijua wala kujitambua. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupame na imani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na Uislamu. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab birahmatika ya rahmar rahimin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.